Dobrý den, Zita Senková vás vítá u pravidelné půl hodiny rozhovoru na aktuální témata. Dnes se dozvíme, jak to vidí profesor Jan Jirák. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Které otázky mimo jiné otevřeme? Jak bezpečná je novinařina? Proč v řadě zemí, zejména střední a východní Evropy, mizí místní média? A jaká je budoucnost těch tištěných? Existuje v novinářské branži solidarita? Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Svoboda tisku ve světě klesla na nejhorší úroveň od začátku nového tisíciletí. Novináře ohrožuje vládní cenzura, organizovaný zločin i komerční tlaky v důsledku rozšíření internetu. Tuto zprávu britské nevládní skupiny s názvem Článek 19, která svobodu vyjadřování sleduje ve 172 zemích světa, cituje britský deník Guardian. Jak dále píše, porušování svobody médií už není typické jen pro autoritářské a diktátorské režimy, ale stále častěji k němu dochází i v zemích s křehkou demokracií. Co tomu říkáte, pane profesore? Jak hodnotíte svobodu slova?
Tak já myslím, že to, co ta organizace Článek 19, Article 19, zveřejnila, je výsledek dlouhodobého trendu. My si tradičně představujeme, že svobodu médií a svobodu projevu obecně, že nejvíc ohrožují diktátoři, kteří se snaží prosadit svou vůli a represivně orientované režimy politické, ale v těch zemích, které se označují jako demokratické nebo liberálně demokratické, a netýká se to jenom těch, jak vy říkáte, křehkých, ale těch tradičních, tak došlo k takovému plíživému vývoji dlouhodobému, ve kterém velmi jednoduše řečeno fakticky nemá svobodu projevu a svobodu médií kdo garantovat. Dlouhodobě to byl stát, ať se nám to líbí nebo ne, stát přijímal zákony, které, když byl ten stát dobrý, tak ta média a novináři v nich chránili. Ale s tím, jak se vyvíjí globální ekonomika, tak státy slábnou, sílí korporace, které svobodu projevu k ničemu nepotřebují, a to má pochopitelně dlouhodobé důsledky, které se projevují tak, jak to třeba teď ta zpráva článku 19 zveřejnila.
Kdo je tedy nyní tím garantem?
Já se obávám, že prostě není ten garant.
A jaké jsou pak tedy ty důsledky? Jsou ty, které, jak jsem citovala zprávu, kterou otiskl deník Guardian, mimochodem nejhorší propad v oblasti svobody slova zaznamenalo v posledních 10 letech podle již zmíněné studie Turecko, ale došlo k němu i v Brazílii, Polsku nebo ve Venezuele.
Což jsou vesměs země, v kterých tedy se oslabují i některé, že to řeknu kulantně, další demokratické instituce, ale já si myslím, že tady je problém hlubší, nebo zatím trendem, který článek 19 popisuje, je přítomný hlubší problém, a to je zásadní změna v postavení novináře ve společnosti, která je spojená mimo jiné také tedy s rozvojem internetu. Obecně platí, což není dobrá zpráva, že novinářů ubývá, je jich méně potřeba. A to především proto, že média čím dál tím víc dokážou sebe naplnit, vyrobit ten obsah s pomocí obsahu, které nemusí platit od amatérů, stažených z internetu a podobně.
Jak se zredukovali, že vám do toho vstupují třeba redakce? To vidíme velmi dobře.
Ta čísla zatím nejsou úplně přesná, ale ten vývoj v posledních zhruba 10 letech se pohybuje spíš v desítkách procent než procentech. Není to úplně vyvážené, zdá se, že největší zásah, abych tak řekl, největší problém nastal v kategorii zahraničních zpravodajů. Těch ubylo dramaticky, zvlášť těch stálých. To je dost drahá věc, mít stálého zpravodaje v zahraničí, a dnes je daleko snazší v vzít obrázky, které udělal amatér na ulici. Takhle jsme se dověděli o celém arabském jaru, že prakticky bez profesionálu. Takže pohybujeme se v poli, kde prostě ubývá práce, kterou by se mohl člověk živit. A z novinářů se stávají čím dál tím víc lidé, kteří se musí snažit usilovat o to, aby vůbec nějakou práci měli.
A s čím to vším souvisí?
Já myslím, že tam ty důvody jsou v zásadě dva.
Vy jste se zmínil o financích, ale je to ten opravdu hlavní důvod?
Je to důležitý důvod, protože média jsou až na výjimky institucí, v jaké sedíme, tak jsou vesměs tedy komerční instituce orientované na to, že svým majitelům musí garantovat zisk, ať už materiální nebo jiný. A pochopitelně, že to ekonomické chování vede k na jedné straně k snaze ten zisk ochránit, tu rentu si vybrat, a na druhé straně minimalizovat náklady, a tohle se prostě projevuje v tom, že z té práce novinářské se stává práce ohrožená, práce nestabilní. Netýká se to takových těch jako velkých hvězd, těch novinářských celebrit, kterých je ale pár. Za nimi musíme vidět množství, řekněme jim nosiči vody, tedy těch každodenních dělných novinářů, a ti jsou ve velmi prekérní situaci.
Napadá mě, pane profesore, i takový příklad. Kdysi platilo, ne tak dávno, že se třeba některý deník nebo časopis kupoval, protože tam psal XY. Je to i dnes?
Do jisté míry asi ano. Tady musím odpovědět velmi opatrně. Ale mně se trošku zdá, že při nejmenším část toho potenciálu celebrity, toho, že někdo je jméno, tak se přesouvá do té oblasti internetové komunikace, do blogů a do vedení vlastních stránek. Myslím si, že přibývá situací, kdy tu celebritu hledáme spíš na její webové stránce, která je osobní a není podporou toho média. Ale ono, jako přiznejme si, já vím, že to pro kolegy novináře nebude znít příjemně, ale já si pamatuju na rozhovor, který jsem kdysi dělal s významným americkým sloupkařem Artem Bakweldem, který byl známý u nás, a položil jsem mu laickou otázku jako začátečník tehdy, kterého amerického novináře si váží. A on mi řekl, že žádného. Že si váží redakce, v které, když novinář umře uprostřed věty, tak to jiný dopíše a nepozná se to. Čímž vlastně zdůrazňoval, že jsou to fabriky. No.
To jsou. V řadě zemí, jak už jste sám naznačil, mizí místní média, zejména, řekla bych, nejspíš ve střední a ve východní Evropě. Když se podíváme například jenom na pár čísel, ve Španělsku počet prodaných výtisků klesl o 34%, v Austrálii o 32%, v Itálii dokonce o 39%, klesají i výdaje na reklamy v tisku, zatímco v roce 2012 činili celosvětově 79 miliard dolarů, letos je to jen 58 miliard. Jsou média nucena k závislosti na příjmech?
No, tak to nepochybně. Tam jaksi nějaká představa toho, že by se média masivně subvencovala od někud, je dokonce v určitém rozporu s tím požadavkem nezávislosti a svobody projevu. I když pochopitelně je řada médií, která bez kterých by byl svět smutnější a přitom se neuživí, ale tady u těch čísel, která jste připomněla, je asi potřeba mít na paměti, že největší část z těch propadů je část, která se týká denního tisku. Je vlastně opravdu denně vycházející noviny jsou v tuhle chvíli ve velmi problematickém postavení, protože nemohou prodávat to, co stálo u jejich existence, a to je aktuálnost. abychom se dověděli, co je nového, to už víme od jinot, velká
mohou,
část nás.
Ale prodávat něco jiného.
No, oni se o to snaží. Ta snaha je, aby nabízeli čtenářům víc souvislosti, víc vysvětlení pozadí a kontextu, víc nám nabízeli představu, co znamená to, co se kolem nás děje. Jenže to je jednak nabídka, která chvíli trvá, než se napíše, vyrobí, vymyslí. Jednak je typická spíš pro časopisy než pro deníky. Ale všimněme si, když dneska otevřete i typický český deník, tak tam převažují delší materiály, tematické, celostránkové, nad tedy drobným běžným zpravodajstvím, protože už i ty noviny počítají s tím, že to člověk nabere odjinut. Navíc noviny už dneska nejsou jenom noviny, ale jsou to i webové stránky, na kterých nabízejí zpravodajství. Je potřeba to vnímat jako celek. Je to na jedné straně ten papír, kterého ubývá, na druhé straně ten tok dat, kterého vlastně přibývá.
Je nějak, nerada bych vás teď zaskočila, zmapováno třeba, jaká kategorie čtenářů sahá právě po těch tištěných papírových denících nebo týdenících a kdo preferuje právě to online zpravodajství na internetu?
No,
máte-li informace?
Je tam pochopitelně jedna dělící čára, nebo řekněme jedna linie, která se docela nabízí, a to je generační linie. Prostě čtenáři papírových novin, těch, co šustí a dají se skutečně vzít do ruky, tak to je skupina, která je starší, ten zvyk číst si noviny si nese z dřívějších let. A
proč to neoslovuje mladší generaci? Nemají zájem mladí lidé, ale tak nebudeme samozřejmě paušalizovat, jít do hloubky?
To je otázka, jak si představují hloubku, ale
přečí si pořádnou analýzu, nejenom titulky a perex.
Tak ona analýza se dá najít i jinde, než jenom v těch papírových, jak já říkám, teda sobě šustících novinách. Ono je asi třeba se smířit s tím, že ta nastupující generace, což je generace, řekněme, mých studentů, tak ta už opravdu velkou měrou žije v představě, že všechno, co potřebují ke každodennímu životu, je obsažené v tom jednom přístroji, který mají v kapse. To neznamená, že nečtou zprávy, čtou, podívají se na ně, ale podívají se na ně ve smartphonu, v tom chytrém telefonu, a tam dělají i všechno ostatní svou denní agendu, čili říct, teď to hodně zjednoduším, ale říct příslušníkovi téhle generace, vypni to a jdi si koupit noviny, je z jeho pohledu naprosto nesmyslná rada nebo nesmyslná instrukce, protože proč by to dělal, má to v kapse.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Analýza, kterou cituje britský deník Guardian, se také věnuje bezpečnosti novinářského povolání. Konstatuje, že loni bylo zabito 79 novinářů a 259 se jich ocitlo ve vězení. Jedno americké uskupení upozorňuje i na zhoršení situace ve Spojených státech, kde podle něj, cituji, novinářské povolání nebylo nikdy nebezpečnější, a připomíná také slovní útoky Donalda Trumpa na některá americká média, která podle něj šíří falešné zprávy, a to vysílá tyto útoky podle amerického sdružení komise signál autoritářským režimům, že zásahy proti tisku jsou přijatelné. Tolik citace. Jak to vnímáte vy, pane profesore, jak bezpečné je novinářské povolání v dnešní době?
Tak novinářské povolání vždycky mělo nějaký ten prvek rizika v sobě, což je dané tím, jaké je povahy. Prostě jsou novináři, kteří vědí, že pro získání určité zprávy musí jít i do prostoru, kde budou ohroženi, ať už fyzicky nebo existenčně. Ale zdaleka se to nikdy netýkalo všech. Tohle jsou, řekněme, ty pověstné špičky ledovce. Já se osobně domnívám, že to ohrožení novinářství, já už jsem to říkal na začátku, netkví ani tak v tom fyzickém ohrožení, ale spíš v existenčním, že tam je ten problém, který narůstá, který moc nevidíme, protože na to, že někde tragicky přijde novinář o život, což je hrozné, tak to upoutá pozornost, ale ty stovky lidí, kteří přichází o zaměstnání nebo vyjednávají s vlastním svědomím, co ještě můžou udělat, aby si zaměstnání udrželi, tak ti jsou neviditelní a jich hodně.
Vzpomněla jsem si, že přednedávnem v Německu bylo hlášeno v uvozovkách kolem 10 000 novinářů bez práce. Hmm. Samozřejmě je to obrovská země, ale to číslo je také velmi vysoké. Jak dnes píší Lidové noviny, reportérům amerického deníku The New York Times se podařilo zjistit mediální zvyklosti nejmocnějšího muže světa. Americký prezident začíná den u televizní obrazovky, přepíná mezi zpravodajskými pořady na CNN, Fox News a dalšími, poté aktivně posílá své tweety prý ještě v pyžamu a před obrazovkou stráví denně 8 hodin, často s vypnutým zvukem a sleduje hlavně ty titulky. Jaké jsou, mohli se zeptat, mediální rituály mediálního teoretika?
Tak není jich mnoho. Pochopitelně, že začínám den s médií, protože teda mám nastavené buzení tak, aby mě budily zprávy Českého rozhlasu, pochopitelně. A jinak noviny čtu večer. Na televizi koukám v noci, dneska díky už možnému posunu časovému bez většího omezení, a jinak průběžně přes den koukám, co se děje aktuálně.
A díváte se na obrazovku nebo do mobilu?
Já jsem ještě člověk staré doby, mám ještě zvlášť rozhlasový přijímač, zvlášť televizní přijímač a zvlášť počítač. A jsem rád, že to mám takhle rozdělené, protože vstát od počítače na chvíli a jít si sednout k televizi považuji za nějakou změnu, kterou signalizuji, že teď chvíli odpočívám. Já myslím, že se nám to všechno integrovalo postupně integruje do jedné platformy, jednoho přístroje, vlastně není šťastné. Pojďme si říct, že ty rituály, které jsou spojené s užíváním médií, nejsou vlastně nic nového a taky nic překvapivého. Člověk je rituální tvor, má rád pravidelnost a ke všemu pravidelnému je ochoten se upnout. Konec konců už ten Lord, který si ve svém klubu v křesle četl Timesy, tak to dělal pravidelně a byla to součást nějaké ritualizace jeho života. A ritualizace ve své podstatě učinění věcí pravidelnými. Pravidelně něco děláme. My prožíváme zrovna dobu, kdy se ty pravidelnosti hodně mění, protože například po dlouhé době se oslabuje, po desítkách let se oslabuje rituální role televize. Televizor byl po dlouhou dobu chápán jako něco, co spojuje rodinu, u čeho se rodina schází. Dokonce v literatuře najdete metaforu, že je to náhražka krbu, rodinného krbu, kterého se sedí. A byl to takový středobod rodiny. Vzpomeňme, když ještě bývaly televize skutečně bedny, když to byly opravdu trojrozměrné předměty se vším všudy, tak se na ně dávaly významné rodinné předměty. Suvenýr, fotografie syna v uniformě, takové ty obrázky.
Dnes to už by nedrželo.
Dnes už to tam nevydrží.
Už
nám to výrobci zkazili. A taky se najde v literatuře taková hezká metafora, že televize sloužila jako domácí oltářík. Takové jako, k čemu se vztahoval. To už je pryč.
A co je dnes tím, řekněme, v uvozovkách mediálním krbem?
Já myslím právě, že není.
A co nahradilo tedy tu bedínku?
Dnes se mluví hodně o takovém trendu, který bývá označován slovem individualizace, že lidé víc existují uzavření do sebe a vstažení k nějakému přístroji, než mezi sebou.
Čtyři
notebooky, prostě v každé místnosti jeden. Ale to potkávání se je i v tom rodinném prostoru je daleko díky nebo vinou spíš těchto přístrojů daleko menší, což taky ale potom komplikuje některé vývojové fáze v těch rodinných vztazích. Prostě dokud byla televize rodinný krb, tak rodiče snadno poznali, že se jim potomek vzdaluje a stává se dospělým, protože v určitý okamžik odmítl se s nimi dívat. Prošel do svého pokoje a zavřel se tam. Přece nebudu s těmi stařičky světu televize. A tohle jako už se bohužel vytrácí a každý je, promiňte mi ten výraz, zalezlý u svého přístroje a to společné prožívání se omezuje.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
A otázka pro vás od pana Babači, cituji, jak hodnotí váš host z hlediska svobody projevu rozdělování médií na tradiční a proruská, sestavování seznamů takzvaných dezinformačních webů, vytváření nátlaku na inzerenty, vyřazování médií na indexu z možnosti přijímat výnosy z reklamy a podobně. Ještě doplním, jedná se podle vás o ochranu svobody nebo spíše o realizaci Orwellova románu 1984 v duchu hesla všechna zvířátka jsou si rovny, některá však rovnější.
Já na tohleto neumím mít zcela vyhraněný názor a to z následujícího důvodu. Na jednu stranu je tu pochopitelně silná představa, že svoboda médií je součást svobody projevu vůbec a jako taková zasluhuje primární ochrany. I s tím, že to může být svoboda pro ty, kteří lžou, to je potřeba si uvědomit, že to patří k věci. Na druhou stranu je tu téměř stejně vážná, nebo pro mě o něco málo vážnější, otázka rizik národní bezpečnosti, spíš bych řekl, ochrany občanů a podobně, kterou také nelze podceňovat. Já myslím, že my jsme ve stavu nějakého vyjednávání mezi sebou, který ten zájem převáží. Já bych osobně za sebe i vzhledem ke svému odbornému zaměření byl radši, kdybychom si dokázali říct, že svoboda projevu je daleko zásadnější hodnota naší společnosti a že jsme schopni ustát i nejrůznější dezinformační rizika, prostě protože ta hodnota je vyšší. Ale je to jenom můj názor. Na druhou stranu chápu tenhle problém dělení médií na ta pravá, správná a nějaká dezinformační, jako problém, který je výrazně spojen s nárůstem toho chaosu, kterému říkáme internet.
Během parlamentních voleb hnutí Svoboda přímá demokracie neudělila akreditace do volebního štábu třem médiím. Do svého štábu odmítlo vpustit zástupce některých médií. Když se podíváme na zákulisí víkendového sjezdu SPD, popsal ho například reportér Mladé fronty Dnes tak, že akci sledoval z vyčleněné místnosti, odkud až na pár výjimek nesměl vycházet, nesmělo se nikde natáčet. Myslíte, že existuje a měla by existovat nějaká solidarita mezi médií, pokud třeba některé médium nemá někde přístup, je policií vykázáno, měla by ho ostatní jaksi na protest nebo ze solidarity nasledovat?
Já si tu otázku rozdělím na dvě, jestli měla a jestli může to dělat. Asi by bylo hezké, kdyby novinářská obec vykazovala takovou míru vnitřní identity, aby dokázala vystupovat koordinovaně v některých situacích. Na druhou stranu, pokud platí to, co jsme řekli předtím, že tedy novinářství je v nějaké složité situace moc nepřejí solidaritě. Takže reálně to moc nevidím. A na třetí stranu, já myslím, že omlouvám se, že to bude znít tak jaksi dryáčnicky, ale já si myslím, že nikde není napsáno, že jakýkoliv subjekt, ať je to politická strana, či je někdo jiný, má nějakou povinnost někam vpouštět novináře. to vinař buď najde cestu k informacím, které potřebuje, nebo nenajde, ale není to tak, že když někdo udělá tiskovou konferenci, tak tam musí automaticky pustit, koho napadne. Nakonec i tam, kde se to dělá, tak existují způsoby, jak omezit aktivitu některých médií. Slavné prezidentské tiskové konference ve Spojených státech v Bílém domě přece byly známé tím, že mluvčí, který vyvolává novináře, tak zpravidla vyvolává jenom některé.
A není to v rozporu právě se svobodou médií, kterou dnes tady skloňujeme?
Já si myslím, že úplně není. Že svoboda médií je svoboda médií a nás. My máme média, my občané máme média, protože skrze ně vykonáváme to svoje právo na svobodu projevu.
To přístup k informacím.
Ale přístup informacím je trošku něco jiného, tam je jiná situace, ale skutečně si myslím, že jako na tiskovou konferenci, kterou si někdo pořádá, nakonec může říct, koho tam chce mít, koho tam nechce mít. Ty, které tam nechce mít, o tom pak můžou psát? Ty ho můžou ošklivit a zhanobit a všechno, co je napadne, ale opravdu si myslím, že tohle jako nevnímám jako omezení svobody projevu.
Profesor Jan Jirák, mediální teoretik a jeho postřehy. Já vám za ně děkuji a přeji hezký den.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Zítřejším hostem, jak to vidí, bude zahraniční politický expert Břetislav Tureček. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.